ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานเข้ามานะครับกับวันที่3มกราคม2558ตอนนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนซึ่งนำร่องในภาคเหนือตอนบนกันต่อนะครับแต่เป็นพาร์ทที่ว่าด้วยเรื่องของการบริหารจัดการท่านฟังครับเรื่องแนวคิดเรื่องเขตสุขภาพเพื่อประชาชนก็เป็นแนวคิดที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่าคสช.อนุมัติเมื่อเดือนสิงหาคมปี2557ที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นในเดือนธันวาคมก็มีทางคณะกรรมการสมัชชาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครับก็ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับตามด้วยการประชุมปรึกษาหารือถึงการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนซึ่งถือได้ว่านำร่องในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน8จังหวัดหรือที่เรียกกันว่าล้านนาครับจนที่จะได้ข้อมูลเข้ามานะครับประมวลความเห็นเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างแล้วก็พัฒนาระบบบริหารจัดการในเขตพื้นที่สุขภาพเพื่อประชาชนในเขตล้านนาหรือว่า8จังหวัดภาคเหนือตอนบนดังกล่าวนะครับซึ่งในตอนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้พูดถึงเรื่องของโครงสร้างองค์ประกอบของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนำร่องในภาคเหนือตอนบนหรือว่าล้านนานี้กันไว้ซึ่งภาพรวมในเรื่องของโครงสร้างก็มีการเพิ่มสัดส่วนผู้แทนจากภาคประชาชนเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มผู้แทนจากสมัชชาสุขภาพจังหวัดเข้าไปทำหน้าที่เป็นกรรมการให้เกิดความเชื่อมโยงกับฐานทุนเดิมนะฮะนอกจากนี้ก็ยังให้มีการระบุหน้าที่ของกองเลขานุการกิจให้มีความชัดเจนขึ้นโดยระบุให้มีประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกของภาคประชาสังคมในด้านสุขภาพผ่านกระแสการปฏิรูปที่น่าจับตามองครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของชื่อนะครับจากเดิมที่ใช้คำว่าเขตพื้นที่หรือว่าเขตสุขภาพเนี่ยก็ขอเสนอให้มีการปรับเป็นคำว่าเครือข่ายพื้นที่สุขภาพเพื่อประชาชนเพราะว่าคำว่าเขตสุขภาพเนี่ยมันมีคำที่มีอยู่เดิมครับทั้งของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะฮะเพื่อป้องกันการสับสนนะครับแล้วก็ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการทำงานแบบเครือข่ายคำว่าเครือข่ายเนี่ยจะสามารถที่จะสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มากกว่านะฮะก็เลยขอปรับให้เป็นใช้คำว่าเครือข่ายพื้นที่สุขภาพเพื่อประชาชนภาคเหนือตอนบนหรือล้านนานั่นเองครับเอาละครับทีนี้เรามาว่ากันต่อด้วยเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับเรื่องของการบริหารจัดการเขตพื้นที่สุขภาพเพื่อประชาชนล้านนาเนี่ยนะฮะหรือตอนนี้ที่เสนอให้ใช้คำว่าเครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชนล้านนาครับก็มองกันว่าเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยมันเป็นการจัดการเชิงซ้อนมีหลายมิติซ้อนๆกันนะฮะซึ่งสามารถที่จะจัดเป็นหมวดเป็นหมู่ได้สัก4ด้านใหญ่ๆครับก็คือเรื่องของการจัดการความรู้การจัดการทรัพยากรการจัดการระบบความสัมพันธ์และการจัดการสื่อสาธารณะนะฮะแต่ละด้านก็มีรายละเอียดต่างๆนะฮะโดยสังเขปดังนี้นะครับด้านของการจัดการความรู้ก็อยากให้เน้นเรื่องของการจัดการความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการขับเคลื่อนเขตนะฮะซึ่งถ้าวิเคราะห์ดูว่าการทำงานตรงจุดนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาบนฐานทุนเดิมไม่ใช่เรื่องของการเอาของใหม่ไปสวมทับของเดิมทั้งรุ่นนะฮะแต่เป็นการนำร่องซึ่งจำเป็นครับต้องมีการทำงานเชิงวิชาการควบคู่กันไปเพื่อพัฒนาเขตสุขภาพให้มีความชัดเจนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้จริงซึ่งน่าจะได้มีการศึกษาวิจัยในสองเรื่องใหญ่เป็นอย่างน้อยครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการศึกษาวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมของโครงสร้างกลไกเขตนะฮะแล้วก็เรื่องของที่2ก็เป็นเรื่องของการประเมินเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยเครือข่ายซึ่งจะใช้หลายๆศาสตร์มาร่วมกันนะฮะหลายๆกระบวนการให้มีความลุ่มลึกแล้วก็รอบด้านและลักษณะของการประเมินก็ควรจะมีลักษณะของการประเมินแบบหนุนเสริมตลอดทั้งกระบวนการต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับทั้งกระบวนทั้งระบบแล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมของความสัมพันธ์ของการทำงานเขตพื้นที่สุขภาพในบริบทของการพัฒนาภาคเหนือตอนบนทั้งหมด หรือเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งจิ๊กซอในการขับเคลื่อนงานพัฒนาอื่นๆที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันอีกด้วยนะฮะการจัดการความรู้อีกด้านครับก็คือเรื่องของการจัดการความรู้ผ่านการขับเคลื่อนประเด็นร่วมซึ่งประเด็นร่วมตรงนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นร่วมอะไรจะเป็นเรื่องหมอกควันหรือเปล่าจะเป็นเรื่องเด็กเยาวชนจะเป็นเรื่องของชาวนาหรือไม่เนี่ยก็จะได้มีการจัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนของเขตพื้นที่สุขภาพภาคเหนือตอนบนหรือล้านนานี่นะครับในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นี้คิดว่าน่าจะมีการจัดประชุมเพื่อที่จะจัดการความรู้ผ่านการขับเคลื่อนประเด็นร่วมเหล่านี้นะฮะอีกด้านครับก็คือเรื่องของการจัดการความรู้ผ่านการเสริมสร้างคณะกรรมการให้มีความรู้ให้มีคณะทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ความรู้ชุดใหม่ๆเข้าไปนะครับอย่างที่บอกไว้ครับว่าเขตพื้นที่สุขภาพเนี่ยนะครับหรือว่าเขตสุขภาพประชาชนเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้นมานั้นเนี่ยมีความรู้หลายอย่างที่มีอยู่เดิมก็ใช้ได้นะครับบางอย่างใช้ได้บางอย่างอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องมีความรู้ใหม่ๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็น่าจะได้มีการหนุนเสริมความรู้ด้านต่างๆที่จำเป็นแก่คณะกรรมการคณะทำงานต่างๆด้วยเช่นกันนะฮะนี่เป็นด่างแรกครับในเรื่องของการจัดการก็คือเรื่องของการจัดการความรู้ไปกันที่เรื่องที่2ครับการจัดการทรัพยากรด้านการจัดการทรัพยากรเนี่ยทางภาคเหนือนะครับมองว่าอย่างแรกเลยคือเรื่องงบประมาณนะฮะงบประมาณนี่มี2ส่วนนะฮะ2ส่วนใหญ่ส่วนแรกก็คืองบจากราชการส่วนกลางนะฮะซึ่งกระจุกอยู่ไม่กระจายนะฮะอาจจะต้องใช้ทางสช.นะครับไปเจรจากับสำนักงบประมาณเพื่อที่จะวางกรอบเอาไว้ก่อนพอกรอบเปิดแล้วเนี่ยทางสช.หรือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็ไปทำ MOU นะฮะกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นมติสมัชชาต่างๆนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าต้องไปเปิดทางที่ส่วนกลางก่อนนะให้มีการเจรจาเพื่อที่จะดึงงบประมาณจากกระทรวงต่างๆเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนเรื่องของเขตสุขภาพนะฮะเพื่อประชาชนอันนี้อย่างแรกนะครับงบส่วนกลางทำด้วยกันก็ต้องมีการผลักดันตัวกฎหมายต่างๆนะครับเช่นเรื่องของพรบ.กองทุนภาคประชาสังคมนะฮะแล้วก็กองทุนต่างๆนะฮะให้กระจายลงในพื้นที่นะฮะอีกด้านนึงครับงบประมาณจากการระดมทุนจากสังคมหรือว่างบประมาณทางด้านสังคมครับจากพื้นที่ต่างๆท้องถิ่นจัดการกันเองเช่นการทำ CSR กับภาคเอกชนนะฮะการที่ท้องถิ่นไประดมทุนผ่านกองบุญผ่านกองสวัสดิการสังคมต่างๆนะฮะนี่ก็สามารถที่จะดึงงบเข้ามาช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนเขตพื้นที่สุขภาพเพื่อประชาชนได้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมีการประสานกันในระดับของท้องถิ่นด้วยสช.อาจจะเข้าไปหนุนนะครับให้เกิดการบูรณาการงบในท้องถิ่นท้องที่จังหวัดพวกนี้เป็นต้นนะครับเรื่องของการจัดการบุคลากรครับก็ควรจะมุ่งเน้นคนทำงานจิตสาธารณะมีการสร้างผู้นำใหม่ๆหมุนเวียนเข้ามามีแผนพัฒนาบุคลากรนอกจากนี้ก็ยังให้มีการอภิบาลแล้วก็ควบคุมดูแลบุคลากรครับทั้งในแง่ของกฎระเบียบของเครือข่ายนะฮะในแง่ของสังคมวัฒนธรรมนะฮะให้มีการหนุนเสริมนะฮะดูแลซึ่งกันและกันสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆนะฮะส่วนของอุปกรณ์เทคโนโลยีนี่ก็อาจจะต้องใช้ให้มีเบื้องต้นต้องมีศูนย์ประสานงานมีสำนักงานแล้วก็ควรจะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำอยู่ตามความจำเป็นนะฮะอีกด้านครับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของด้านการจัดการระบบความสัมพันธ์ซึ่งนอกจากระบบความรู้แล้วนะครับเรื่องของระบบทรัพยากรแล้วระบบความสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้กลไกโครงสร้างการบริหารจัดการทำงานได้จริงนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ควรจะมีลักษณะของความสัมพันธ์แนวราบนะครับเน้นเป็นหลักเลยก็คือแชร์เลิร์นก็คือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างฉันทามติหรือว่าความเห็นร่วมกันโดยใช้หลักสมัชชาเป็นตัวยึดเป็นตัวแบบนะครับสร้างความเป็นหุ้นส่วนดูแลใส่ใจมิตรภาพมิตรสัมพันธ์มีสุขภาวะกันซึ่งเป็นทั้งความสัมพันธ์ในส่วนของกรรมการนะฮะความสัมพันธ์ระดับระหว่างคณะกรรมการกับประชาชนทั่วไปที่สามารถจะเข้าถึงง่ายนะฮะมีส่วนร่วมในการติดตามหนุนเสริมตรวจสอบการทำงานรวมถึงความสัมพันธ์อีกด้านหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเขตสุขภาพกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดกับหรือว่าสมัชชาสุขภาพในเชิงประเด็นนะฮะควรจะมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจสร้างความเป็นหุ้นส่วนให้เกิดทิศทางการทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการและการจัดการอีกด้านที่เป็นเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดการสื่อสารสาธารณะอันนี้อาจจะต้องอาศัย ช่องทางสื่อที่หลากหลายแล้วก็มีแผนงานด้านสื่อมารองรับให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของประชากรในเขตอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนสมัยใหม่นะครับสื่อพื้นบ้านสื่อบุคคลสื่อทางเลือกสื่อกิจกรรมพูดง่ายๆคือว่าใช้สื่ออย่างบูรณาการรอบด้านมีช่องทางที่หลากหลายเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของการจัดการในประเด็นอื่นๆนะครับเรื่องของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนก็อาจจะมีการจัดรูปแบบได้หลากหลายครับเช่นการแบ่งพื้นที่ตามกายภาพแบ่งตามนิเวศวัฒนธรรมแบ่งตามลักษณะของปัญหาในส่วนของโครงสร้างเขตนะครับทางที่ประชุมทางภาคเหนือตอนบนก็เสนอว่าโครงสร้างองค์ประกอบเนี่ยควรจะเป็นคณะผู้ก่อการชั่วคราวมีวาระเฉพาะกิจก่อนมีระบบการเลือกที่มีที่มาจากฐานความรู้ด้านการวิจัยมารองรับได้จริงทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้ใช้หลักสามเหลี่ยมขยื่นภูเขานะครับก็คือมี3ภาคส่วนใหญ่ๆภาคที่เป็นพลังนโยบายพลังสังคมแล้วก็พลังวิชาการครับ3ด้านเนี่ยมาเป็นสามเหลี่ยมขยื่นภูเขานะฮะอันนี้เป็นหลักใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะแยกฝ่ายอํานวยการออกมาจากฝ่ายขับเคลื่อนเพื่อที่จะทําหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวคิดแนวทางในส่วนของข้อเสนอนะฮะด้านการบริหารจัดการซึ่งมาจากที่ประชุมคณะทำงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนล้านนาหรือตอนนี้ที่ใช้คำว่าเครือข่ายพื้นที่สุขภาพเพื่อประชาชนล้านนานั่นเองครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นการสรุปร่วมกันของคณะทำงานเขตพื้นที่สุขภาพภาคเหนือตอนบนนะครับล้านนาหรือใช้คำว่าเครือข่ายพื้นที่สุขภาพเพื่อประชาชนล้านนาซึ่งได้นำเสนอกันในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นที่มาของการทำงานที่น่าจับตามองเรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพโดยประชาชนนะครับซึ่งต้องคอยติดตามดูต่อไปว่าพื้นที่นำร่อง8จังหวัดภาคเหนือบนนั้นจะมีการพัฒนาขยับขยื่นอย่างไรนะฮะและจะขยายผลต่อไปยังภูมิภาคอื่นในประเทศได้หรือไม่ก็ต้องติดตามกันและทางรายงานข่าวของเราครับก็จะนำเสนอเรื่องราวอย่างนี้เกาะติดมานำเสนอท่านผู้ฟังอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับและนี่ก็คือรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้รายงานในภาพรวมของภาคเหนือนะครับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง